Mateo, Kapitulo 10. Inapod ni Jesus ang sa iyang 12 disipulo dangan tinawan sindanin kapangyarihan na magpaluwas nin mga maraot na espiritu saka magpaumay nin gabos na helang asin kamatean. Inian ngaran kan 12 apostol. Inot si Simon na inapod Pedro, asin ang tugang niyang si Andres, si Santiago asin si Juan, na mga aki ni Zebedeo, si Felipe saka si Bartolome, si Tomas saka si Mateo na para singilin buhis, si Santiago na akin Alfeo, si Tadeo, si Simon na Kananeo, asin si Judas Iscariote na nagpasaluib kay Jesus. Sinugun ni Jesus ang dosing ini asin tinugun.
Day kamu magduman sa teritoryo kan mga pagano, usa arin man abanwaan kan Samaria, kundi hanapon nindo ang mga nalalagalag na Israelita. Ihulit nindo sa inda na haranin ang kahadian in langit. Bulungon nindo ang mga naghihilang, buhayon liwat ang mga gadan, linigan ang mga dauton, asin paluwason ang mga demonyo. Nag-ako kamu na mayo nin bayad, kaya magtao man kamu na mayo nin bayad, day kamu magbalo nin kwartang bulawan, plata o kobre, day kamu magdara nin bag, usang lian na gubing, usang dalyas, usugkod, ang trabahador dapat tauan kan sa iyang mga kaipuhan. Pag-abot nindo sa sarong banwaan o baryo, hanapon nindo ang tawong andam na magpadagos sa indo. Sa iya kamu mag-irok sagkod na maghali kamu sa lugar na iyan. Pag-abot nindo sa harong, magtaong galang kamu nin siring, mapasa indo ang katuninungan. Kun padagusun kamu, papagdanayon nindo ang katuninungan. Alagad kundai, bawion nindo ang katuninungan na iyan. Kun habo kamong akuon o dangugon sa sarong harong o banwaan, maghali kamu diyan asin pagpagunindoan alpog sa sendong bitis. Sa katotoohan sinasabihan ko kamu, pag-abot kan aldawnin paghukom, urugpaan padusa na itataon ning Diyos sa mga tao kan banwa na iyan, kisa mga taga Sodoma asin Gomora. Magdangog kamu, sinusugo ko kamu nagaro mga karnero sa tahaw nin mga lubo. Magpakamaingat kamu arog kan mga halas asin magpakamahuyo arog kan mga salampati. Mag-ingat kamu, huli ta may mga taong madara sa indo sa mga otoridad. Hahampakon kamu ninda sa mga sinaguga. Iaatubang kamu sa mga gobernador asin sa mga hadi dahil sa ko. Sa paaging ini, makakapagpatutuo kamu dapit kan marhay na bareta sa atubang ninda asin kan mga pagano. Kun iaatubang kamu sa usgado, day kamu mahadit kung ano ang sa indong isisimbag, o kun paano ang pagsimbag nindo, sa oras mismong iyan, ipapasabong sa indo ang sasabihon nindo. Ang mga tataramo na sasabihon nindo bakong hali sa indo kundi sa espiritu kan sa indong ama na iyon mataram sa paagi nindo. Ang tugang ipapagadan kan sa iyang tugang, ang aki ipapagadan kan sa iyang ama. Tutumangan kan mga aki ang mga magurang ninda asin ipapagadan. Ikakaungis kamu kan gabos dahil sa ko. Alagad ang magdanay sagkod sa katapusan makakaligtas. Kung pasakitan kamu sa sarong banwa, dumulag kamu sa ibang lugar. Sa katotohan sinasabihan ko kamu, bago nin dumalibot ang gabos na banwaan nin Israel, madigdi na ang aki nin tawo. Ang disipulo bakong urog na madunong kisa sa iyang maestro, ni ang surugoon sa iyang amo. Tama na para sa sarong disipulo na makaarog sa iyang maestro, asin ang surugoon sa iyang amo. Kunan pamayukan pamilya inaapod nindang Beelzebul, urog pang aapodunin maraot na ngaran ang mga kaayon kan pamilyang yan. Kaya day kamu matakot sa mga tao, mayong natatahuba na day mahahayag, mayong sikrito na day makakaluwas, an itinataram ko sa indo sa diklom, sabihon nindo sa liwanag, an ihinghing sa indo, ikuraho nindo sa mga atop, day kamu matakot sa mga taong makakagadan kan hawak, alagad day makakagadan kan kalag. Kundi matakot kamu sa Diyos, na makakagadang kan hawak asin kalag sa impyerno. Bakong anduang dignos binabakal nin sarong sintabo, alagad mayo minsan saro sa inda na nahuhulog sa daga kun bakong kabutan kan sa indong ama. Dawa an buhok sa payo nindo bilang niya. Kaya day kamu matakot ta mas mahalaga kamu kaysa mga dignos. Ansi say man na magmidbid sako sa atubang nin mga tawo, mimidbidun kuman sa atubang nin sakong ama sa langit. Alagad ang sisay man na magnigar sako sa atubang nin mga tao, ninigarang kuman sa atubang nin sakong ama sa langit. Day kamu maghuna na nagdigdi ako sa pagdaraning katuninungan sa kinaban. Day ako nagdigdi sa pagdaraning katuninungan, kundi espada. Nagdigdi ako nganing patumangon ang aking lalaki sa iyang ama. an aking babae sa iyang ina, asinan manugang na babae sa panugangan niyang babae, an magiging pinakamaraot na kaiwal nin tao iyo an mga kaayon man sana kan sa iyang pamilya. An namumuot sa iyang ama o ina, urog pasako, bakong maninigo na maging disipulo ko. An namumuot sa iyang aking lalaki o babae, urog pasako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Anda'y magpaasan kan sa iyang krus asin magsunod sa ko, bakong maninigo na maging disipulo ko. An nagpapahalaga sa iyang buhay, mawawaraan ka iyan. An nawawaranin buhay huli sa ko, magkakamit ka iyan. An minaako sa indo, minaako man sa ko. An minaako sa ko, minaako sa nagsugo sa ko. An minaako sa propeta nin Diyos, huli ta siya propeta nin Diyos, babalusan siring sa propeta. An minaako nin taong matanos, huli ta siya matanos, babalsan siring sa taong matanos. An si Simon na magpainom nin maski sarong basong tubig sa sarukan pinakasadit na disipulo ko, huli ta siya sa kong disipulo, totoong maako nin balos.